Krásné nedělní dopoledne při poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Prvních v novém roce 2019. Ve stínu všech nesplněných novoročních předsevzetí jsme se i my vydali po stopách projektů, které se z různých důvodů neuskutečnily. Pokud vás zajímá, proč nemáme v Pardubicích tramvaj, na Konětické hoře Skokanský můstek a u Opatovické elektrárny ještě jednu jadernou elektrárnu, tak zůstaňte v dosahu svých rozhlasových přijímačů. Na výlet po nezrealizovaných projektech na Pardubicku vás vezme Šárka Kuchtová. Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Náš dnešní výlet zahájíme v centru Pardubic pod Zelenou bránou. To, že tu stále stojí, je vlastně výsledek také několika nezrealizovaných projektů. Kdy měla Zelená brána naposledy na mále, to už nám řekne archivář Petr Mike ze Státního okresního archivu v Pardubicích.
Tak naposledy to bylo v roce 1875, kdy už nakonec Vídeňská centrální komise pro ochranu památek tento záměr zavrhla, takže Zelená brána měla o něco větší štěstí než Bílá brána, která byla právě z komunikačních důvodů zbořená v roce 1840.
Veškerá doprava v Pardubicích vedla pod tou Zelenou bránou a přes Perčínské náměstí. Plánoval se tu tenkrát i doprava tramvajová, je to tak?
Ano, je znám projekt tramvaje z roku 1905, který vznikl v souvislosti s výstavbou Pardubické městské elektrárny. Oba ty projekty, jak tu elektrárnu, tak tu elektrickou tramvaj, projektovala kancelář inženýra Františka Křižíka. Tramvaj vlastně měla spojit Pardubice se Sezemicemi a na území města měla zároveň i plnit funkci městské hromadné dopravy.
Tedy ale táhnout dráty a koleje pod Zelenou bránou, to určitě byla komplikace.
Ano, průjezd byl pro tramvaj nedostatečný. Na bourání nebo nějaké velké stavební zásahy do té Zelené brány už v té době nebylo ani pomyšlení. Samozřejmě na druhou stranu ta tramvaj nemohla minout hlavní Perčínské náměstí a radnici. Někdy se na to náměstí dostat musela, takže byla vymyšlena náhradní varianta, kdy tramvaj by se na náměstí dostala průjezdem, který by vznikl s bouráním domů číslo 80-81, což jsou domy hned vedle krajské knihovny.
Dnes je to průchod na náměstí mezi Komerční bankou a Zvonicí. Kde byla výchozí stanice té plánované tramvaje?
Tramvaj začínala u Pardubického nádraží, pokračovala souběžně s železniční tratí k dnešnímu podjezdu, tenkrát ještě klasickému přejezdu se šraňkama. Odtud zatáčela po dnešní ulici 17. listopadu k hotelu Veselka, kde odbočovala na dnešní třídu Míru.
Pak musela překonat městskou řeku?
Ano, na konci třídy Míru jí čekal železný most. Nezamířila by tedy pod tu Zelenou bránu, ale vzala by to takovým esíčkem doleva doprava průjezdem na to Perštinské náměstí.
Z náměstí potom Perštinskou ulicí, Svaté Anežky České a potom přes Chrudimku směrem Husovou ulicí na Sezemice. Měla tam ale jednu velmi zajímavou zastávku a velmi podstatnou pro vůbec existenci té tramvaje.
Ano, jako každý projekt, i tento závisel na penězích. A v cestě té tramvaje z Pardubic do Sezemic se nacházela tehdejší zemská donucovací pracovna, dnešní věznice, kterou provozoval tedy zemský výbor Království Českého. A ta věznice samozřejmě potřebovala dopravovat plno proviantu pro svůj provoz, což stálo jejího zřizovatele nemalé prostředky, takže byl ochotný na tom projektu se finančně spolupodílet. K tomu je nutné i dodat, že ta tramvaj nebyla jenom pro osobní dopravu. Bylo uvažováno vlastně z tohoto důvodu i o vozech nákladních.
Kdy byl celý ten projekt zamítnut? Kdy bylo jasné, že tramvaj v Pardubicích nebude?
Bylo to vlastně za první světové války, kdy nebyly vhodné podmínky pro realizaci takového projektu, ale po válce už dopravní spojení Pardubic se Sezemicemi zajišťovaly autobusy.
Takže Pardubice se tramvaje nedočkaly?
No, dalo by se říct, že v určitém slova smyslu se Pardubáci tramvaje dočkali, i když to byla jenom taková epizodická příhoda, datovaná do roku 1924, kdy se zde na začátku června konalo okrskové sokolské cvičení a při té příležitosti vozila návštěvníky Pardubic tramvaj na trase nádraží Sokolovna. Dlužno dodat tedy, že se nejednalo o skutečnou tramvaj, ale byla to jenom maketa postavená na automobilovém podvozku.
V sousedním Hradci Králové šli ale, co se týče tramvaje, ještě dál. Tam dokonce položili kolej, aniž by měli tramvaje ve městě, je to tak?
Ano, v Hradci položili i část tramvajových kolejí, konkrétně roku 1910, když byl postaven nový most přes Labe podle projektu architekta Kotěry, dnešní Pražský most, tak Hradec vlastně počítal s budoucí tramvajovou dopravou, ale pak se ta tramvajová doprava nerealizovala, takže nakonec někdy roku 1932 ty koleje z toho mostu vytrhali.
Takže to bylo několik nerealizovaných projektů tady v Pardubicích. My se teď půjdeme podívat kousek dál, kam půjdeme?
Sezemice nebyly jediným městečkem, které usilovaly svého času o lepší spojení s Pardubicemi. Podobnou snahu vyvíjeli i v sousedním Bohdanči.
Takže půjdeme se podívat do Bohdanče. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Konec 19. století byl ve znamení velkých staveb dopravních. Co v Bohdanči plánovali, na to se ptám Petra Mikého ze Státního okresního archivu v Pardubicích.
Také městečko Bohdaneč se od konce 19. století snažilo o lepší dopravní spojení s okolím, především s Pardubicemi. Pohybujeme se v době, kdy už u nás hlavní železniční tratě byly vybudovány a stavěly se různé lokální a spojovací dráhy. Už v tomto období nebylo nutné nikoho dlouze přesvědčovat o výhodách a přínosech železnice. Bylo to vidět na každém kroku, že oblasti, které tímto spojením disponovaly, tak se rozvíjeli daleko více a rychleji, než tam, kde to spojení železniční neměli.
Takovým krásným příkladem je určitě Přelouč, Pardubice.
Ano. A přestože Bohdanči to zkoušeli asi třemi různými způsoby, tak nakonec ani v jednom případě nebyli úspěšní.
Které to byly?
Tak nejprve to byla na začátku 90. let 19. století spojovací dráha Hradec Králové, Bohdaneč, Přelouč, která však byla zemským výborem Království Českého zamítnuta jako neúčelná a nerentabilní, mající smysl pouze pro Bohdaneč, a bylo doporučeno pouze postavení odbočky do Bohdanče z dráhy Pardubice-Liberec, ke kterému pak nakonec ale také nedošlo.
Tam byl určitě problém pro tu dráhu překonat Labe, protože do Přelouče musela jít přes Labe.
Ten projekt počítal z tohoto důvodu i s takovou úspornou variantou, která by končila ve stanici Břehy, a odtud dále by se náklad i osoby do Přelouče dopravily povozy.
Bohdanečtí se ale nenechali odradit a zkoušeli to dál.
Ano, druhou možností byla spojovací dráha Rosice, Bohdaneč, Chlumec nad Cidlinou. Ovšem tento projekt pak v těch 90. letech opustili sami Bohdanečtí, a to z toho důvodu, že v té době se zrovna budovala nová školní budova Bohdanči a část bohdanečských občanů i městských zastupitelů tak se obávala přílišného zadlužení města a z realizace projektu na čas sešlo.
Vrátili se k tomu projektu ještě někdy?
Ten projekt pak byl oživen v období před první světovou válkou z iniciativy poslance inženýra Hráského.
Celý projekt skončil ale první světovou válkou.
Ano, opět podobně jako v Sezemicích nám do toho vstoupila ta nešťastná první světová válka. Projekt byl těsně před realizací, byl vypracován ve všech detailech, které řešily všechny technické překážky na trati. Nicméně po první světové válce dostali zelenou spíše autobusy, takže vyhovujícího dopravního spojení s Pardubicemi se Bohdanští dočkali až vlastně roku 1952, kdy začali mezi oběma městy jezdit trolejbusy.
Ta trolejbusová trať je starý projekt, který vznikl už na počátku století.
Ano, těžko říct, jestli můžeme v této souvislosti už použít ten termín trolejbus. Nicméně plán na vybudování takzvané bezkolejné dráhy elektrické je datován už někdy do roku 1903, patrně také v souvislosti s blížící se výstavbou Pardubické městské elektrárny. Výhodou takové dráhy v porovnání s železnicí byla minimalizace nákladů na stavbu a údržbu té trati a odpadla by rovněž nutnost výstavby železničního mostu přes Labe. A nabízelo se i využití elektrárnou vyráběného proudu vlastně přes den, kdy nebyl zapotřebí ke svícení. Obdobně jako tratě Pardubice-Bohdaneč byly rozpočteny i náklady na tratě Pardubice-Chrudim nebo Pardubice-Sezemice, ale ani jedna z těch tras nebyla realizována. Byl by to takový předchůdce toho dnešního trolejbusu, když si čteme v tom projektu nějaké detaily toho technického řešení sběračů odebírajících proud a upevnění elektrického vedení, tak to bylo velmi podobné těm pozdějším trolejbusům.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes o nerealizovaných projektech. My jsme ve státním okresním archivu v Pardubicích s Petrem Mikem a on má na stole jeden z dalších nerealizovaných projektů v Bohdanči a to byla tzv. Retenční nádrž. Na Bohdanečsku je stále dnes ještě hodně rybníků, hodně vodní plochy. V historii tam bylo ještě mnohem více, ale ta retenční nádrž, která byla plánovaná, to bylo opravdu velké vodní dílo. Jakou měla mít rozlohu?
Tak ta nádrž počítala s rozlohou přibližně 2300 hektarů. Jednalo se o vodohospodářskou stavbu, nebyla tedy určena primárně k chovu ryb. Měla především zachycovat povodňové vlny z Labe a Orlice a zároveň být i určitým zásobním prostorem pro tu vodu, koordinujícím kolísání hladiny středního Labe, aby vlastně zde byl zajištěn dostatek vody jednak pro plavbu, ale také pro zemědělské a průmyslové využití.
Kdy ten projekt vznikal?
Ten projekt vznikal na přelomu 40. a 50. let 20. století. Projektoval tu nádrž doktor František Radouš z Hradce Králové. Měla se nalézat severně od Bohdanče.
My tady tu nerealizovanou nádrž máme zakreslenou v mapě. Je tady krásně vidět, jakou plochu by odkud kam zabrala.
Ta nádrž by zabírala přibližně plochu, kterou si můžeme vymezit prostorem mezi obcemi Křičeň, Bohdaneč, Hrádek, Ždánice a Dolany. Přičemž Dolany by se ocitly v zatopeném území a byly vlastně odsouzeny k zániku.
Takže Dolany by jako obec byly zrušeny.
Ano, Dolany by jako obec byly pravděpodobně zrušeny a jejich obyvatelé přestěhováni.
Ta nádrž by pohltila vlastně ty současné rybníky, Bohdanečský oplatil rozkoš.
Přesně tak, ta nádrž by se nacházela na území, které kdysi zabíralo několik rybníků samostatných.
Na té mapě je i vidět, že by retenční nádrž pohltila i Opatovický kanál a začínala by těsně za Novými Ždánicemi a končila těsně na hranici Bohdanče. Proč ten projekt nebyl realizován?
Přesný důvod asi neznáme, nicméně on byl patrně jenom odložen, protože v územních plánech zůstal ještě následující desetiletí a svého času vlastně i brzdil a znemožňoval výstavbu v Dolanech, neboť se tedy nevědělo, jestli se to bude realizovat, nebude, můžou tam lidi stavět, nemůžou. Na začátku 70. let už bylo zřejmé, že ta nádrž nebude vybudována dříve než před rokem 2000 a v současné době už se tedy opravdu jedná o zcela opuštěný projekt.
Takže ještě v 70. letech lidé z Dolan nevěděli, jestli neskončí na dně rybníka.
Přesně tak.
Tedy nádrže.
Ano.
My teď už opustíme nerealizované projekty v Bohdanči a zamíříme kousek dál na Kunětickou horu. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Tentokrát o nerealizovaných projektech. A já jsem na Kunětické hoře pod hradem na jednom z rondelů u studny a jsem tady s Petrem Mikem z okresního státního archivu v Pardubicích. Pane Mike, tady jsme na místě jednoho nerealizovaného projektu, velmi kuriozního. Co to bylo?
Jednalo se o projekt lyžařského skokanského můstku, který zde byl plánován zhruba od konce 30. let. Nesmíme si ovšem představit nějaký velký skokanský můstek, tak jak jej známe ze současné doby nebo z nějakých současných horských středisek.
Někde z Harachova.
Přesně tak. Tehdy se plánovalo využít svah toho rondelu k vybudování nějakého malého můstku pro skoky dlouhé zhruba 20 metrů. Ta myšlenka vznikla v hlavách členů pardubického ski klubu někdy ke konci 30. let 20. století. Realizovat ten svůj záměr začali až po druhé světové válce, kdy byl tedy vyhotoven nějaký detailnější projekt.
Zůstalo u projektu, anebo se začalo i kopat a stavět?
Tak samozřejmě zpočátku, když členové pardubického ski klubu přišli s tímto záměrem za tehdejším majitelem Kunětické hory, kterým byl Pardubický muzejní spolek, tak s takovýmto plánem tvrdě narazili. Ten muzejní spolek samozřejmě realizaci takovéto stavby přímo v areálu té hradní památky nebyl nijak nakloněn. Nicméně pak ke konci 40. let pod tlakem zhora, řekněme, ze strany různých ministerstev i pod vlivem takové místy až nevybíravé kampaně v tisku, tak se ten projekt částečně začal realizovat.
Do dneška je tu vidět takový zářez krajině, dole vysypané kameny.
Ano, ten nakonec dohodnutý kompromis vysloveně zakazoval jakékoliv trvalé stavby. Jednalo se vlastně o provedení nějakých těch nejnutnějších terénních úprav. Realizovat se to začalo roku 1950 pomocí brigádníků z řad učňů pardubického průmstavu. Částečně se zde vybudovala taková rýha, která vlastně měla sloužit pro nájezd těch lyžařů na ten můstek, a dole ten rondel obepíná takový příkop, který měl být využit po určitých minimálních terénních úpravách k odrazu, a ten skokan by pak po nějakých těch 20 metrech přistával na tom svahu dále na Kunitické hoře.
Kde jsou dnes sady, je plně zarostlý ovocnými stromy, tak ty by zřejmě byly vykáceny.
Ano, ty sady zde byly už mnohem dříve a plánovalo se v tom projektu, že by asi 4 stromy padly za oběť. Nicméně takovým tím hlavním důvodem, proč ten záměr nakonec nebyl realizován, tak můžeme říct, že od něj vlastně odstoupili sami iniciátoři té stavby, že jim vlastně došla do jisté míry absurdita toho záměru, který zde nebyl v tomto prostředí úplně vhodný. Dalším důvodem, který hovořil proti, byly mírné klimatické podmínky pardubických zim, a konečně takovou třetí okolností, která nakonec vystavila tomu projektu stopku, tak byl dopad poúnorových změn na vedoucího činovníka pardubického lyžování, kterým byl inženýr Ladislav Franc. Jehož rodina vlastnila ten krásný secesní dům na třídě Míru, kde bylo železářství u Merkura, tak na něj ty poúnorové změny politické celkem tvrdě padly. Postihla ho konfiskace majetku spolu s nucenou změnou zaměstnání, takže on do značné míry se stáhl z toho veřejného života. A i to byla vlastně jedna z okolností, která vlastně způsobila, že nakonec ten projekt toho lyžařského můstku nebyl dokončen.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z nerealizovaných projektů na Pardubicku. A my jsme teď na Kunětické hoře, protože ta je sama o sobě jeden velký nerealizovaný projekt. A se mnou jsem přišel Petr Mike ze Státního okresního archivu v Pardubicích. Pane Mike, co nebylo realizováno na Kuňce? Proč se o ní mluví jako o nerealizovaném projektu?
Tak svého času Kunitická hora prošla významnou rekonstrukcí, ale ta z nejrůznějších důvodů nebyla dokončená. Musíme se vrátit na začátek 20. let, kdy Kunitickou horu zakoupil Pardubický muzejní spolek a začal s její rekonstrukcí. Zpočátku samozřejmě řešili především ty části hradu, které nejvíce volaly po opravě, ale hnedka z kraje se ukázalo, že vzhledem k významu a rozsahu Kunitické hory nelze postupovat jenom tak nahodile, ale že je potřeba mít celkový generální projekt, který ten hrad a jeho okolí bude řešit jako celek. Nejlépe projekt, který bude vytvořen renomovaným odborníkem, jehož jméno by bylo zárukou nejenom uspokojivého výsledku, ale i také účinným argumentem proti kritikům, kteří už se v té době začali proti práci Kunitického družstva ozývat.
Koho nakonec muzejní spolek vybral?
Volba nakonec padla na slovenského architekta Dušana Jurkoviče, který ve spolupráci s tehdyž svým dlouholetým spolupracovníkem architektem Janem Paclem vypracoval celý projekt rekonstrukce Kunitické hory. Nicméně ten jejich projekt zde nebyl nakonec realizován v úplnosti.
A z jakého důvodu?
Ty důvody byly v zásadě dva. Prvním důvodem byl problém finanční. Ten projekt byl velmi ambiciózní a značně převyšoval možnosti Pardubického muzejního spolku, který byl odkázán spíše na různé drobné sbírky, v menší míře i státní dotace, a rozhodně by nebyl schopen v těchto podmínkách ten projekt ufinancovat. A druhým důvodem, který hovořil proti, tak byly výhrady zástupců státního památkového úřadu tehdejšího, kteří ne vždy nalezli souhlasné stanovisko s některými Jurkovičovými uměleckými záměry.
Ale ono přece něco realizováno bylo.
Byla realizována rekonstrukce jihozápadní části hradního areálu, tedy v místech, kde se šestou bránou vstupuje na hradní nádvoří. V té šesté bráně byla vybudována kdysi velmi vyhlášená výletní restaurace.
Dokdy ta restaurace fungovala?
až do závěru roku 1976, kdy už v důsledku havarijního stavu svého musela být uzavřena. V následujících letech pak byl uzavřen celý ten hradní areál a začaly zde po dlouhých desetiletích nějaké stavební práce, které postupně pokračují až do dnešních dnů.
Dnes je hrad opět otevřen návštěvníkům a vypadá to, že se budou moct časem podívat nejenom tedy do samotného areálu hradu, ale i do těch už zrekonstruovaných Jurkovičových staveb.
Areál té někdejší Jurkovičovy restaurace tak je v současné době předmětem aktuálně tedy probíhajících stavebních prací a za nějaké, dejme tomu, 3 roky by tato část mohla být opět v plné kráse k dispozici návštěvníkům.
Myslíte si, že se podaří realizovat i něco jiného než tu restauraci?
S projektem té restaurace je spojen i projekt rekonstrukce severního křídla hradního paláce. Tuto část už muzejní spolek před druhou světovou válkou nestihl zrekonstruovat a v současné době je tam projektováno zázemí pro kulturní akce. To ideově částečně pochází také z toho Jurkovičova projektu, protože už Dušan Jurkovič v severním křídle paláce plánoval společenský sál.
My jsme teď na Kunětické hoře, na druhém rondelu. Pod námi je prostor, kde měl být park kultury a oddechu. Kdy měl být postaven, co to bylo za plány a proč nebyl realizován?
Tak projekt parku kultury a oddechu pochází z raných 50. let. Jednalo se, řekněme, o takovou klasickou megalomanskou stavbu podle sovětského vzoru. Ten projekt řešil celé území od tehdejšího Labského mostu, který byl vlastně na místě dnešního Zdymadla, až po Kunětickou horu. Středem toho území měla vést jakási pionýrská železnice, což byla opět nějaká úzkorozchodná drážka, která měla sloužit jednak k dopravě lidí na Kunětickou horu a údajně i k výchově budoucích železničních kádrů. V tom prostoru byla projektována celá řada volnočasových aktivit, například zoologická zahrada, veslařská dráha nebo prostor pro parkour, ale celý ten projekt snad s jednou jedinou výjimkou zůstal jenom na papíře.
Takže něco z toho projektu realizováno bylo?
O pár let později bylo realizováno koupaliště na Cihelně.
Z druhé strany svahu Kunětické hory je krásný výhled na Opatovickou elektrárnu. Vedle ní měl stát další nerealizovaný projekt. Co to bylo?
Poblíž Opatovické elektrárny mohla stát ještě další elektrárna, a to dokonce jaderná. Ten projekt pochází z nějakých raných 80. let, kdy byly v Československu ve výstavbě 4 elektrárny. Jednak to bylo v Temelíně, v Dukovanech, v Mochovcích a v Jaslovských Bohunicích a další 3 elektrárny se na území tehdejšího Československa plánovaly a jednou z oblastí, která vlastně byla vybrána, tak byly i východní Čechy.
Možnost postavit tu elektrárnu v Opatovicích nebyla jediná, kde ještě se měla stavět?
Byly vytipovány 2 lokality, jednak poblíž Opatovic nad Labem, přesněji v trojúhelníku daném obcemi Zástava, Bohumileč a Újezd u Sezemic. A druhá z variant té východočeské elektrárny tak byla severně od Pobyžovic u Holic.
Co by to pro okolní obce znamenalo?
Obce, které by se nacházely do vzdálenosti 2 kilometrů od ventilačního komína, tak měly být zrušeny a jejich obyvatelé přesídleni. To by se v té opatovické variantě týkalo obyvatel Zástavy, Újezdu a Bohumilče.
Nakonec při plánování výstavby jaderné elektrárny byla vybrána ještě 3. varianta. Proč a kde?
Dlouhou dobu se rozvíjely souběžně obě varianty, jak Opatovice, tak Pobyžovice u Holic. Nikdy mezi nimi nepadlo definitivní rozhodnutí, ačkoliv sovětští poradci se spíše přikláněli k té opatovické variantě. Nicméně nakonec nebyla realizována ani jedna a celý projekt byl přesunut do Tetova na pomezí Pardubického a Kolínského okresu.
Vstoupila do toho nějak událost v Černobylu?
Nikde v té složce projektu, který máme v archivu k dispozici, to není výslovně zmíněno, ale domnívám se, že právě zkušenost s výbuchem v elektrárně v Černobylu, ke kterému došlo v dubnu v roku 1986, takže měla na tento projekt zásadní vliv, kdy si projektanti uvědomili, že takovou stavbu jako jadernou elektrárnu nelze situovat v takto hustě osídlené aglomeraci mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, a proto byl vlastně vybrán ten Tetov, který se nachází naopak ve velmi řídce osídlené oblasti.
Už i Tetov patří ale do těch nerealizovaných projektů, protože tam dlouhá léta byla uzávěra, už také není.
Ano, plány na výstavbu té elektrárny v oblasti Tetova tak byly aktuální v územních plánech někdy do roku 2006, ale v současné době už i tato varianta je opuštěna.
A to je z dnešních východočeských výletů, které se věnovaly nerealizovaným projektům na Pardubicku, všechno. Já vám, milí posluchači, přeji, aby vám se v novém roce, v roce 2019, podařilo realizovat všechny vaše projekty. Hodně štěstí na rozcestí, a to jak na cestách, tak v životě. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.